Сэтгэл минь бурхныг л чимээгүйхэн хүлээн. Аврал минь түүнээс юм. Өөрийнхөө зүрх сэтгэлийн гүн рүү аялах аялалд таныг урж байна. Сэтгэлийн түлхүүр нэвтрүүлэг. Өөрчлөлт зүрх сэтгэлийн гүнээс л эхэлдэг. Тиймд зүрхийг хамгаал. Түүнээс амийн булгууд ундран гардаг.
Намрын сайхан налгар нартаа өдрийн мэндийг эфирт байгаа зочидтой болон хөтлөгч төвшөөдөө мөн ихтгэл радиогоор дамжуулан биднийг сонсож байгаа ихтгэлийн ахан дүүстэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үнэхээр сэтгэл тинэмэр тийм сайхан цагаа гарт өдөр байна тийм үү?
Тийм байна ерөөсөө. Гадаал байгаад баймаар шүү.
Наранд л эгэлөө. Нэг сайхан сууж агаал кофе уунгаа найдтайгаа юм арай сууж ямар өдөр вэ нүү тий.
Тэгээд намрын шар нар над дээр чам дээр тусна гэж яриа л ба.
За бидний эхэрт зашнаар маань бидний аль хэдийн танил багш тий. А Монголын хэрэгсэтгэл сэтгэл зүйчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал зөвлөгч Наран Цэцрэл ирсэн байна. Энэ өдрийн мэнд.
Энэ өдрийн мэнд үргэе. Энэ олон гүн шиг явахаар л миний нөр халуун өргөл явах. За тэгээ та бүхэн та эфир ирээ дахин уулзч байгаа да маш их баяртай байна. Тэгээд эхний нэвтрүүлэгтэр бол яг та нартай яриад байгаа юм шиг санагдсан. А дараагийнхаас ингээд маш олон хүн хандаад над руу хувьчилж юм бичээд ингэвэл хөөх зөндөө үнд хүрч байгаа юм байна гэд мэдэрсэн болохоор тэгээ би одоо айгүй нийт олон даяар тийм мэдчилгээ өргөе те сонсож байгаа бүх хүмүүс сонсох бүх хүмүүс энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Аа.
Өнөөдөр нартай сайхан өдөр ийм а гоё сэтгэгдэл байгаа боловч эсэргээрээ бид нар маш нухацтай сэдвүүг өнөөдөр ярих гэж байна. Тэгээ энэ бол сэтгэл готрол. За энэ бол маш түгээмэл байдаг тийм ийм сэтгэлийн маш гүн гүнзгий асуудлуудыг ингээд ярьдгал да тийм ээ. Тэгэхээр өнөөдөр таны сэтгэл санаа ямар байна гэдэг асуултаар эхэлчихвэл яаж вэ?
Тийг тийм. За өнөөдөр манай зочны маань сэтгэл санаа ямар байна гэдэг эхлэе. За өнөөдөр 7 хоногийн эхний өдөр уламжлал ясаараа те амралтын маргааш өдөр өглөөс ирэхэд стрессийн даавар их ялгарч байгаа те. За өнөөдөр юу ихлэ энэ 7 хоногт юу ихлэ гэх те. Тэгэл хөө хаа гэл төгжрөл төгжрөл те. Жаахан бухимдал хоцрохгүй бол яарал нэг зөвлгөөтэй. Тэгэл өдөр нэг ажилтай нэг хичээл тэгэл ярилцлаг гэл өнөөдөр нилээн тийм байж байгаа. Тэгээ нэвтрүүлэгт орохоо өмнө яг гадаа сууж байгаа, тайвшраад, залбираад, орж ирээд багийнхантайгаа залбираад. Тэгээ одоо миний сэтгэл санаа бол эзний дотор амар тайван, баяр хөөрөөр дөөрөн хэдийгээр одоо сэтгэл готрлын тэ одоо сөрөг сэтгэлийн байдлын одоо тэр тухай ярих чаач гэсэн миний сэтгэл маш эерэг байна гэж хэлмээр. За тэгвэл манай анхаагийн мэн сэтгэл ямар байна?
Тийм би өнөөдөр нөгөө өөртөө жоохон ажиглалт хийлээлтэй тий. Тэгээ ажиглалт хийнгүүт анзаарахгүй байсан зүйлүүдэд анзаараад яг нөгөө нэгдүгээр яг тийм байдаг байхгүй тий. Нийгмийн ийм одоо дайралтай гэхүү тий. Стресстэй гэхүү олон юм амжилах ястаа хурал зүгламглан гэлтэй ингээл дараачийн ажил 7 оны төлөвлөгөө гэл маш олон зүйл урсч идэг байгаад байгаа байхгүй. Тэгэнгүүт ингээд жоохон тайвшраад тэгэд сайхан мэдрэмжийг мэдрээд 7 хоногийн 5 дахь өдөр болсон сайхан найзтайгаа уулзаж амжаагүй найзтайгаа уулзсан тэр сайхан мэдрэмжээ дахиж авчраад бодоод тэгсэн чинь ингээд сайхан мэдрэмж төрж байгаа байхгүй. Тэгэн гут ажлын бүтэмж өөрөө сайжраад маш богино хугацаанд ингээд юмыг амжуулаад одоодоо ингээд хүлрөөд ихгүй тэтэн цагаас юм та одоо яах вэ? Одоо яах вэ гэл ингээд сандраад ахаар нөгөө ерөөсөө юм гарч өгдөг үү те. Тэгэхээр сэтгэлийн байдлаар бол өнөөдөр тайван сайхан налгар цага гарт айдлах юм байгаа шүү
дээ. Тийм байх тийм. Аа. Тэгшэл гээ манд ямар вэ?
Тийм, миний хувьд ер нь цагаагаар бас надад их шууд нөлөөлдөг. Аа. Аа, бүгдгөр өдөр би эсвэл нэг эмор нэгдэх тийм гонигтай хөнгөн гонигтай юм шиг сэтгэс мэдрэгдээд тэгээд хийж гүцэтгэж байгаа зүйлээ ч гэсэн ер нь хэр явж гин гээл. Тэ ер нь их өөргөө сэтгэлээ хянаад байдаг. Аа, харин ийм нартай сайхан өдөр болохоор За остой юу хийж амжилмаар байна те дараа нь юу вэ дараа нь юу вэ сэтгэл их хөдөлсөн дүүрэн байдаг. Тэр өнөөдөр бат минийх их дүүрэн сайхан байна. Ялангуяа өнөөдөр нөгөө тэр ирэхээс өмнө машина угаасан байхгүй. Тэгээ угааж амжичаад ирсэн чи их гоё нөгөө гүцтгсэн үрдүнд хүрсэн байгаа болохоор тий.
Амжилтанд хүрсэн мэдрэмжийг авангууд сэтгэлийн байдал бас сайжраад шүү дээ.
Тэгээ бодит үрдүн их чухал ах
шухал те үрдүнтэй зүйл хийснээс бол сэтгэлийн санаа сайхан байна гэж те гайхалтай.
За тэгэхээр ерөнхийн энэ сэдвэр бол маш олон зүйл нэг юм дээр ярагдж байна тий. Тэгэхээр хэдүүлээ яг тий энэ сэдвийн талаар тий сэтгэл готрал ер нь библиэр дурддагдтийм үү? Энэ тухай бурхан ер нь юу хэлдгийг тий энэ тухай яриад эхлүүл ямар уу?
Тэгэхээр библ маань өөрөө байгаш Тимот номон дээр тий ямар зоригтой хэлээ. Заахад тий талраулгаад зөвхөн байдал чиглүүлэх тустай гэж байгаа. Тэгэхээр Библ бол нөгөө DSM-5 буюу те нөгөө сэтгэлийн эрүүл мэндийн одоо аншлагын ном биш учраас тийм ээ. Яг одоо сэтгэл гутрал гэж юм байна аа. Ингэнэ тэгнэ гэсэн зүйл байхгүй ч гэсэн сэтгэл гутарсан үедээ яах вэ гэдгийг заа чиглүүлсэн гайхалтай ном шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ маш олон хүний одоо сэтгэл санаа гутарсан, гунцсан, сүнс өмтөрсөн, шархалсан үед бид нар эзнээс яаж тусламж ирж гоох вэ? Эзэн биднийг яаж тайшруулд үгээ? Тэр ч үйл бидний сүнс бидний дотроос ёолон байж гэж байгаа тийм. Ром 8:26 дээр бидэг тийм. Ёолон байж бидний өмнөс зуучлан залбирч эзэнд хэлж яадаг тийм гэж байгаа тийм. Гайхалтай зүйлс байгаа. Тэгэхээр яг сэтгэл гутралд бид нар одоо ямар хариу үйл үзүүлэх вэ гэдэг чиглүүлсэн маш олон 30-40 ишлэл байна. Зүгээр л тайвшралын талаар хэд л те. Ерөөсөө маш олон амар тайвны талаар, итгэл найдварын талаар гэх юм бол маш олон ишлэлүүд байна. Тийм ээ. Энийг бол надаар хэлтгүү бүгдээрээ таад мань мэдж байгаа. А за яг хуу Библ дээр сэтгэл гутралтай өнгөл би Давид хааныг сэтгэл гутралтай байсан юм болов уу гэж мэрэглэн үний уншилтий. За тэгээ хэлжүүл театрыг судсан хүмүүс намайг загнах үед би яг хуу зэмлүүл хүлээж авах. Гэхдээ яг хуу
нөгөө амар хаан тий шүтэн биширдэг.
Тий. Агуу Израилийн хааныг юу хэлчихвэ тий. Яг хуу зүгээр өөрийнх нь дуул ном дээр бичсэн шүлүүдээс тий би яг ингээд нэг юм бүр гүн доор тий усны гүн яролд байна гэдэг тэр мэдрэмж тийм ээ яг сэтгэл хөдлөлийн мэдрэмжүүд байна. За тэгээд үнэхээр ингээд нөгөө сүмс нь зүрх нь нэмтрээ тий яс нь ингээд үүрээд ин мэдрэмжтэй эзнийг яолоо та хаана байгаа юм бэ гэж тий харахгүй эзэн алс хол мэт тэг санагдчихж байгаа хариулахгүй байгаа юм шиг тэр мэдрэмжүүд тийм ээ. Тэгэхээр дуул номон дээр Давид хааны эзэнтэй харилцаан дээр өөр их сэтгэл хөдлөлийн байдлыг маш илэрхий гаргадаг нэгдүгээр 2-р төрүүчийн нэвтрүүлгээр хэдүүлээ энэгшлийн тухай утсан тий. Тэгэхээр би бол Давид хааны энэгшлийг судалж байгаа байхгүй тий. За тэгэл Самуэль тий тэр хааныг туслах гээд ортол хаан байна тэр хүүхэд. Том ах нар нь сайхан нуурад ах нар байж хад улаан автарсан газартай тий жижигхэн бор залуу тий хани хариулсан бэлчээр дээр тэгэхээр тэр хүүхдийн энэгшил тэр хүүхдийн одоо өөрийн үнсэн тий хаан байна ах нартай харьцуулга тий тэр чинь хүн юм чинь би химбэ гэж байгаа штэ тий би химбэ миний үнц нь химбэ тий тэг өөрөө хэлдэгс сонны бэлчээрт ингээд одоо юу нэг айгүй ээж аав минь намайг орхишин эзэн та хизээч орхиж байгаагүй гэж тийм ээ эзгүүхээр баага чон тулахд эзэн наттай хамт байдаг гэж тий тэгэхээр тэр хүн сэтгэл готролтой байх үндсэл нь бол надаас энэ гшлээс арагдаад байгаа байхгүй тий тий тэг яах вэ
ийм үнэрт нь ишцүүлэгч хааныг олж томлох гээд ирж штэ тий тэгэхэд бүх хүүхдүүдэд цуглуулсан гэсэн чинь Давид болохоор хоньны байх гэж байсан.
Тэр олон сайхан залуучууд донд нэр нь ороагүй хүүхдүүдээ хүүнээ бүх хүү нараа авчирсан бахад ирээгүй байна гэдэг бол тэр үнийг нэлээд шовдро.
Тийм
магадгүй.
Давид тань өөрөө бас нөгөө яадаг тий. Сэтгэлийн байдлаа бурханд маш тодорхойгоор илэрхийлдэг тий. Мур ингээл надад төсөөлөл маань юу вэ гэхээр ингээд бурсаа шалтай бууцсан бурхны өмнө ирээлтэй хэвээр ийм юм хэцүү байна, тийм юм хэцүү байна. Тэр намайг алах гад хөөж гэн тий. Тэр намайг тийм байдалд оруулж гэн. Тэгтэл та над та миний талд орох юм уу? Та надтай хамт байх юм уу тий? Та баг тий. Та миний талд ороочих гээд байгаа байхгүй улаан цам тий. Улаан цам.
Яг гоно.
Тэгээд байна гэх та тий.
Тийм. Бурхан надтайгаад хүн намайг яах юм бэ гэж тий. Тэгэхээр Уг нь бол яг энэ хэсгийг яг хамгийн зөвсгөлтэй ярьсан бол бид нар хүмүүсийн сүнсийг нэлээд дэш нь өргөх үйсэн. Тэгэхээр яг төрүүлээд орчлаа. Тэгэхээр асуулт маань ингэж таарсан учраас тийм ээ. За тэгээд ямар ч байсан иймэрхүү зүйлсийг Библиэд байна. Байна, байна. Тийм ээ. Зөндөө байна сэтгэл хөдлөлийн талаар Библиэд бол орхигдуулаагүй гэж байгаа. За тэгээд дараа нь яг саяны анхаагийн хэлсэн тийм Давид хаан бурхантай маш тийм нээлттэй байгаа байдлын талаар дахид урсан шүү. Ер нь бол хүмүүсийн шин дээр ярих үедээ тийм ээ. За санаа дөнгөрөө тийм.
Тэгэхээр юуны сэтгэл готрол бол мэдээж янз бүрийн төвшөнтэй нэг янз бүрээр илэрхийлж болоод байна тийм. Тэгэхээр яг ямар ямар үгнүүдийг ингээд гаргаж ивэл тийм. Ямар үгнүүд энэ хүнээс ингээд сонсогдоод байл сэтгэл готролд үрдсэн байх магадaltaа. Хэцүү байх нэг юм асууж байгаа.
Үгүй ээ. Ерөнхийдөө бол яг хаа сэтгэл готрол гэдэг бол маш том ойлголт тийм ээ. Маш том. Тэрийг ингээд нэг юм системтэй болгоод нэг хайрцаг дотор авчраад цуглуулж байгаа ярьчвал хүмүүс илүү хүртэмжтэй болоо гэж бодоод байна л да. За миний тэр ярих гэж байгаа хүнийг одоо цогцоор нь харж байгаа тэр таван хүрээллийг чи яг сая дотор талаас нь эхлээ яриад байгаа байхгүй юу? Хамгийн эхлээ яг сүнсний үрээнээс эхлээ ярьж байгаа байхгүй юу? Одоо бол чи надаас маш зүрх сэтгэлийн юм асуугаад эхэлж байгаа. Тэгтэл би татраа юу гэж төлөвлөж орж ирсэн бэ гэхээр гатан талын тойргоос эхлэе шүү гэж тий. Хатан талын хүрээллээс эхлэе шүү. Өөрөөр хэлбэл нийгмийн хүрээллээс нь эхлэе шүү гэж бодож орж ирсэн тийм ээ. Тэгтлэр нэгэн тал асуусан юм чинь тий. За ерөнхийдөө сэтгэл готролтой хүний өөрийн үнц нь, өөрийн үнэлэмж маш их унсан байдаг. Нэг өөр хэлбэл би хийм би юуч биш нар те нар надгүй гэж жарган те надаар би сүудэр цогслоо гэд нар надаар дутхгүй гэдэг ч одоо сэтгэл хөдлөлт өгнө үг өштэй те гэхдээ ер нь би те байлаач байгаагүйч амьдрал ер нь болох юм биш үү яах гэж би төрсөн те одоо Давид хайлжаач тхихийн хэвэл байхдаа би төрөөгүйч болоосэй гэж тийм ээ гэхдээ ийм хүчтэй өгнүүдийг хэлж байгаа тийм ээ тэгээд өөрийн үнц нь би хүнд чирэггүй, би бол алдаа, би гологд, би буруутай, би бүтлэхгүй, би л тийм, би тавлангүй одоо тий. Гэхдээ тийм маш хүчтэй зүрх сэтгэлийн интерлээс, гинтлээс гарч байгаа үгнүүд их маш хилж бодож хэлэхгүй маа гэд бодож байгаа тийм ээ.
Тэгэхээр ер нь өөрийнхөө амьдралыг бид нар бодоод үзсэн ч гэсэн бид нар амьдралынхаа альва нэг үед тийм ээ. Иймэр хөгнүүдийг хилжсэн тохиолдсон дөө байх шүү дээ. Миний хувьд ч гэсэн байх шүү дээ тий. Ер нь би юу нэг их хэрэг байгаа юм уу? Би юу нэр нь ямар хэрэгтэй юм те би юу ч чадахгүй юм байна. Тэгээ надтай надгүй явуулах юм биш тэгээд яг цаний хийсэн өгнөд чинь би бол дотор надтай тань сонсогдож байна. Тэгэхээр манай сонсогчд ч гэсэн бас адилхан танил байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр бид нар бүгд тэрэ сэтгэл готрол өртөж исэн гэсэн үг үү?
Зие. Юуны би энэ дээр нэг зүйлд ортчихоо. За одоо дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас тэгээ 5 эмэгтэй тутмын нэг нь 8 эрэгтэй тутмын нэг нь гэдэг ийм судалгаа дурдсан байна л да. Энд дээр бол эрэгтэй хүнийг илүү дурдсан байна. Аа Монголд байгаа судалгаагаар 2007 оны ч юм уу тийм судалгаанаас харахаар болохоор 10 хүний эмэгтэйчүүдийн 20 хүн тутмын 1 аа эрэгтэй хүмүүсийн 10 хүн тутмын 1 гэдэг ийм байгаад байгаа юм л да. Судалгаа
сэтгэл готрол өртөж исэн гэсэн үг үү?
Тийм амьдралынхаа ямар нэгэн үед сэтгэл готролд өртөж исэн. Энэ нь тий 14-7 хоногоос үгүй юу 15 хоногоос 6 сар хүртэл ингэж үргэлжилж ирсэн байдаг ч гэдэг юм уу те. Иймэрхүү судалгаанууд бол байгаад байна. Тэгээд 15-аас 22 насны одоо хүмүүсийн нас барах шалтгааны хоёрт энэ сэтгэл готрол өөрөө байгаад байна гэдэг ийм юм байгаа даа.
Яг үнэн. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас сэтгэл готрол бол одоо дэлхийн хэмжээнд 25 дарын дараагаар чагсаж байгаа өвчин байна гэдгийг нотлсон байна. Амиа хорлолтын маш том шалтгаан болдгоо. Тийм ээ, амьдралтын 10-15% эзэлдэгэ гэж тийм ээ. Тэгэхээр биеийн одоо өвчин эмгэг зүрх судасны өвчин ч юм уу те биеийн өвчинний одоо маш том шалтгаан болдгоо гэдгийг бас баталсан байна тийм ээ. Тэгэхээр хэдүүлээ системтэй яриа. За сэтгэл готрол бол сэтгцийн өвчин. Одоо ментал иллнес гэж ярьдаг англиар тийм ээ. Тэгэхээр хүмүүс ин гэхээр маш эмзэг тусч байгаа. Манай соёл, манай ахуй нийгэм сэтгцийн өвчин маш эмзэг ханддаг. Өнгөрсөн 100-д бол бид нэр 100 жилийн өмнө бид нар ямар байлаа те. 100 жилийн өмнөх зургууд фейсбүүкээр явахаар шал өртөө бүр ингээд наарааж наасаадсан те. Тэгтэл 100 жилийн дотор бид нар өста маш давшингуу те. Ер нь өста нөгөө капитализмыг алгасагч гэдэг шиг янз бүрийн малгсаал явсаар байгаа. Бид нар маш хөвцөцсөн ус байна тийм ээ. Гэхдээ сэтгэл сэтгэл судлалын шилхэн чи өөрөө хөгжөд бас яг нэг 140-50 тий 140 орчим гаруй жил болж байгаа шүү дээ. За тэгээд тэгтэл манад одоо бусад одоо хөгжингөө орнууд улс орнуудын 1940-од оны үед явж исэн одоо тэр сэтгэл судлалын хөгжлөлтөд зүүцгүй хэмжээний хөгжил манад явж ийн гэж ойлгогдож байгаа. Тэгэхээр урд нь бол одоо эрс сэтгцэн юмгийг гэхлэн гол шарахад галзуу. Гэл тэгээд нөгөө монгол хүмүүс маш их нэрэ боддог хүмүүс фишас ичдэг удам судар муутай гэж хэлнэ. Эдний удмынхан галзуу юм уу тийм ээ? Удамшдаг энэ тэр тэгээ удам ухсаа муу гэвэл одоо хөргөн бэр болтдгоо ч юм уу тийм ээ? Ийм асуудлаас болоод маш их ичдэг. Тийм байсан. Хоёрдугаар социализмын үед орсууд орж ирэх үед бид нар бол үнэхээр маш тийм гар мараа угаачч мэддггүй тийм ээ одоо нэг шашнаар ингээд нөгөө угаавал буян арилна гээл тийм ээ маш их тархийн угаацсан байсан учраас тэр бохир байдлаас орсууд биднийг салгах гэж одоо айгүйх ажиллах үед маш их тийм ичгүүр тавддаг байсан учраас одоо тэр үндэсний ичгүүр болсон. Тийм учраас одоо тэр өвчтэй байдал тийм одоо юу гэдэг тэр сул дорой байдалтай маш их хаалттай ханддаг ийм олон олон нийгмийн одоо нөлөө байна. Сэтгэл зүйч өөрөө нийгэмтэйгээ хамт холбоотой явж байгаа шүү дээ тийм ээ. За ийм учраас энийг маш эмзэг хүлээж авдаг. За тэгвэл сэтгэл гутрал гэдэг өөр зүйл байна уу гэвэл сэтгэл гутралт сэтгэлийн байдал гэж байна. Энэ нь 14 хоног л дэтлэн үргэлжилдэг. Чи дөнгөж сая нэг 15 хоног гэдэг нэг тоо баримт хэлэх гээдсэн те тэгэд би бодож ирсэн. Тэгэхээр 14 хоног дотроо сэтгэл гутрал сэтгэлийн байдал мэдэрч болно. Жишээлбэл одоо эсэлтийн шалгалтанд амсан байж болно тийм ээ. Хүн одоо ямар нэгэн байдлаар одоо юу гэдэг сэтгэлийн гутралд автсан байж болно. Тэм сэтгэл гутралтай мэдрэмж байж болно. Тэр бол энгийн 14 хоноод энэ аянд арилах хэвээр. За арилахгүй яваад эхлэх юм бол за энэ бол сэтгэл зүйд нөлөөс сэтгэл зүйн асуудал болоод ирж штэ. За тэгээд яваанда энэ бүр ингээд эмнэлцүүн шинжтэй буюу одоо им уух хэмжээнд очих тийм ээ. Маш олон одоо талбаруудад нөлөөлж байгаа тий одоо юу гэдэг хэвийн өдөр тутмын амьдрал одоо унтах идэх хувц хундромс өөрийгөө арчлах гэр орноо цэвэрлэх харилцаа ажил төрлөө гүйцэтгэх сургал соёлдоо явах тийм ээ олон талбаруудад нь хүрээд ирэнгүүт энэ одоо яалтчгүй тусламж хэрэгтэй гэн шинж болж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ тийм болж байгаа. За хизээ сэтгцэн эмгэг үүсдэг үгээр тухайн өөрийн тухай ойлголт бодол нь төөрөгдөлд автчих юм буюу одоо нөгөө төөрөгдөх тий өөрийгөө өөрийн тухай бодлол нь төөрөгдөөд тэндээ итгэцэн байх үед сэтгцэн төрчлөлт орчиж байгаа шүү дээ. Тийм ээ. За ийм байдлаар ингээ үе шаттай энэ маань явж байгаа хөнгөн хэлбэрийн тий дунд зэргийн хүн хэлбэрийн тий архаг гэдэг чинь удаан хугацаанд явцсан ч юм уу тий ийм бай. За ямар хүмүүс хамрагдах вэ гэвэл ямар ч хүн нэг ялахгүй. Ковид хэнийг ч ялахгүй байгаа тайлхан. Хэнийг ч ялахгүй. За онцлог нь юу вэ гэхлээр хизээч өнөөдөр гэнт ханад өрөөд халуураад дэг шиг мэдэгддэггүй маш удаанаар хүний дотроос нэгчээд аж хуч өвч учраас илэрхгүй утчихаг. Тийм учраас өнөөдөр газар авчиад байгаа. Тийм учраас амиа оролтын гол шалтгаан болчиход байгаа тийм ээ. Том шалт гол биш уучлаарай том шалтгаан болчиход байгаа тийм ээ. За иймэрхүү онцлог шинжүүд байна. За сэтгэл гутралтай байгаагаа яаж мэдэх вэ гэхлээр хамгийн эхлээд хүн маш их ядарлыг мэдэрнэ. За хийх дуртай зүйлсээ хийхгүй болно, амьдралаас авах ямар таашаал баяр хөөр байхгүй болно, харилцаануудаа хязгаарлалт тавина, өөрийгөө тусгаарлаж эхэлнэ тийм ээ. За тэгээд байнгын гүнхтэй, байнгын утгартай тийм мэдрэмж авч байгаа тийм үү. За иймэрхүү ихний энэ шинж тэмдгүүд бол илэрч байгаа. За яванда нойр тийм нойргууд нь эсвэл хит их унтна. Юусе босохгүй. Босох сонирхолгүй эсвэл хит их унтна. Хэд ерөөс унтахгүй эсвэл жоох унтж байгаа сэрчээд эргэж унтж чадахгүй ч юм уу те нойрны асуудал үүсч байна. Нойрны асуудал нь эмгэн шинжтэй. Хоолны асуудал үүсч байна. Хит хитнэ. Ерөөс хит хитээ хит тархална эсвэл огт идэхгүй турж ицэн. Ийм байдал үүсч байна тийм ээ. За бие дээр янз бүрийн эмгүүд үүсэн зүрх сэтгэлийн толгоон өвчин тийм ээ. Ходоод өвдөх ч юм уу. Бие махбод төр ийм өвчнүүд илэрч
байна. Зүрх тэлсэх, бачуурах,
бачуурах. За би нэг одоо яг нөгөө хүмүүстэй ойлгохдохор гоё системтэйгээр таван хүрээлэл нь ярьчих. Хамгийн эхлээд нийгмийн хүрээллийн ярьсан. Тусгаарл нь өөрөөгөө. Тэ? Бусдаас тусгаарлан бусдад харилцмааргүй мессеж ирэхээр дотор нь арцагнаал хүн залхах энэ одоо яг гэдэг. ажиллана гэл тээ бүр ингээл бат нагцэг загцэг гэлхүү анд тээр маргүй санагдал ганцаараа байна.
Гармааргүй
гармааргүй орноосоо бас мааргүй ч бийж болно тийм ээ. За тэгэхэд ажил төрөл дээр амжилт бүтээл гаргаж чадахгүй хичээл сургуулаа ойлгохгүй байх тийм ээ. Ажлын юм асуудал гарна. За тэгээд суглаа моглаа хүмүүс дээр ингээ ярилцах тийм дургу тийм байдал үүсэж байгаа тийм ээ. За орчин гэр орны орчин ч юм уу байгаа орчинд байгаа бүх зүйлийнхаа бүх саарал талыг нь олж хараад бухимдуу тий. Одоо урд нь яг гэр оролт амьдрж байгаа тэр нь окей байдгүйсэн бол тэрэндээ хүртэл бухимдах ч юм уу тий. Одоо ийм таагүй мэдрэмжүүд үүсч эхэлж байгаа. За би махуудын үрэлт явах гэж би сэйлс шттэ нойр хоол. За тэгээд өвчин эмгэх тийм ээ. За тэгээд ямар зан үйл гарах уу гэхээр орондоо хөвтэй л унтаал энэ уцаа үзээд энэ эсвэл тий одоо юу гэдэг ингээд ямар ч юм хийх сонирхолгүй ганцаараа байгаа л энэ их байгаа л энэ тийм ээ уйлаал байдаг ч юм уу. За гадаад байдал нь яаж харагдах вөхөр өөртөө анхаарал тавихгүй тий ерөөсөө өөртөө анхаарал тавихгүй ус цасанд орохгүй ч юм уу тий нэг иймэрхүү байдалтай юм байна. За оюун ухааны хүрээнд тий оюун санааныхаа хүрээнд яах вэ гэхэлэр тогт юм ойлгохгүй удаан ойлгоно анхаарал төвлөрч чадахгүй юм тогтоохгүй тийм ээ. За тэгээд бодол санаа нь маш сөрөг болно. Байнгын сөрөг, готрог бодолтой болно тийм ээ. За тэгээд магадгүй ингээд нөгөө өөрийнхөө талаар төөрөгдөл давцсан тийм ээ. Хий бодол давтах ч юм уу тийм ээ. Ийм байдалтай байна. За дараагийнх нь болохоор сэтгэлийн байдал нь маш гунигтэй. Дандаа гуниг тавтан их уйлна. Уйлаа л юм болохоор л уйлмаар санагдал юм болохоор уйлаамаар санагдал тийм ээ. Ийм байдал төгөрж байгаа. За зүрх сэтгэлийнх нь хувьд бол юу гэхээр нөгөө өөрийн үн цэнэ үнэлэмж маш доош унцсан тийм ээ. За тэгээд хяналт бол байхгүй өөрийн хяналтаа өөрийнхөө хянах хөстэй хариуцах хөстэй мож хариуцах сонирхолгүй хяналт байхгүй тийм ээ. А бусдаар хяналах сонирхолгүй тийм ээ. Ийм байдалтай болно. Амьдралынх нь төв нь болохоор ерөөсөө асуудал бэрхшээл зовлон би болохгүй байх, би бүтэхгүй байх, миний бүх юм болохгүй байх гэдэг зүйл төр төвлөрсөн ийм байдалтай. За давм тулах байдал нь ирүүл биш өөрөөр хэлбэл тэмцэх юм уу цухтах хэлбэрт тийм ээ эсвэл хөшөх хэлбэрт орсон. За тэр нь ойлгомжтой. Тэм цухтах хэлбэр нь юу гэхээр унтаал энэ эсвэл ингээл компьютер тоглоал гар утсаа үзээл ч юм уу тийм ээ. Иймэрхүү байдалтай байна. А эсвэл одоо ингээл хэрэлтэл хүүхд мөхтэй загнаал нөхөртөөгөө муудалцаал ойлж унжаал тэгэл нэг юмнаас уур үрэл тэгэн гутлаа. Одоо юу гэдэг өөрөөс нь ямар ч хамаарлаггүй юм дээр одоо юу гэдэг нөхөр нь өөрийнхөө асуудлаас болоод тамиг татдаг байлаа гэж бодоход би яагаараа ийм үнтэй учирч ийдгийг би ер нь яацсан хүй юм гэчихээ тийм ээ одоо ойлгомжтой тийм тэр хүний тэр тамигнаж байгаа асуудал яагаад над миний үнцэнтэй холбоотой байна тийм ээ ийм байдалд орсон маш их зөрчилтэй таалагдах зүйл байхгүй ийм байдалтай байна. За сүнсний хүрээнд бурхан алсгал мэт тийм ээ бурхан гэдэг сонсохгүй байгаа мэт бурхнаас хол байгаа мэт эсвэл өөрөө буруутай гимтэй мэдрэмжтэй учраас ойртож очихгүй байгаа мэт харилцаа жинхэнэ биш тийм ээ ийм байдалтай байна. За сэтгэл готрол бол хүнийг цогцоор нь бүхлээр нь бүхэл хүрээлт нь гэж хүрдэг ийм асуудал байна.
Тэгэхээр за энэ ямар нэгэн зүйл тохиолдсон байж таарна тийм үү? Хүн зүг зүгээр яж хагаад ийм байдал руу орно гэж байхгүй тийм үү? Эсвэл дурсамж ч юм уу, ямар нэг юм сэтэрсэн, эсвэл ямар нэг үйл тохиолдсон. Энийг зөвхөн дахиад нэг үү, тийм шалтгааны дахиад нэг гол юунаас болчихв. Хинэгний хайртай дотны хүнийх нь гомдоосон үгч байд юм уу, эсвэл хагцалж байд юм уу? Нэг юм байгаа тийм. Тэр хүн зүгээр яж байгаа сэтгэл хөдлөлт орно гэж байхгүй үү?
Зэ. Маш олон шалтгаан бэ. За, хамгийн түрүүнд ямар нэгэн маш дарамттай юм стресстэй тийм ээ маш хэцүү хүнд үйл явдал амьдралд нь тохиолдсон маш удаан хугацаанд зөв зохистойгоо тгшлуулаагүй гар шуудал дундуур явцсан тийм ээ гар цохрол дундуур явцсан ийм байж болж байна. За удамшлын байж болж генетик юм тийм ээ хэвлээд ээж тээж их үед сэтгэл хөдлөлттэй байсан бол хүүхэд сэтгэл хөдлөлттэй болох магадлал маш өндрөө тийм ээ. Тэгэхээр энэ биологийн шинжтэй байж байна. За тэгээд цус багталттай Д витаминий дутагдaltaй тийм ээ. За тэгээд өөрөөдөө хорт хавдартай хөгжлийн бэрхшээлд орсон тийм ээ. Гинтийн одоо нөгөө аваарслаас гар хүлгүй болдог ч юм уу тийм ээ. Ийм байдалд болсон. За Паркинсонс гэж өвчин байна тийм ээ. За төрсний дараах тийм ээ. Төрсний дараах сэтгэл готрол гэж байна тийм ээ. Маш олон шалтгаанд учиг утга байгаа тийм үү. Тэгтэл ийм зүйл болсон хүн болгон сэтгэл нь готраад идэг гэвэл бас үгүй тийм үү
тийм шүү дээ.
Тэгэхээр энийг юу гэж ойлгож болмаар вэ?
Түрүүн таны ярианд дотор гарсан шүү дээ. Зөв зөвхөстэй гадагшлуулаагүй гэдэг нэг зүйл гараад ирлээ шүү дээ. Асуудалтайгаа зөв зөвхөстэй тэгж чадаагүй хөс болоод зарим нь сэтгэл голтол руугаа ороод зарим нь болохоор даван туул чадаад байгаа болов.
Яг үн тий. Яг үн маш чухал санаа байна. Хүн болгоно асуудалгүй хүн гэж байхгүй шүү дээ. Амьдрал нь хэцүү зүйл тохиолдог хүн гэж ховорхон тийм ээ. Тэгтэл зарим нь тэрийг даван туулаад гараад тийм ээ. Артаа орхиод ингээд хэвэн амьдраад явж байгаа юм зөндөө байгаа. За яагаад сэтгэл готрол давтаад байгаа юм бэ гэхлээр тэр хүн эсвэл дарцсан байгаа. Сэтгэл мэдрэмжээ тий. Одоо ингээд зүг зөхөстэй гадагшлуулаад надад хэцүү байна гэхт нь ойлгох хүн байгаагүй. Эсвэл за ир хүн бэ жи юм дээр шалцгнаад ч гэдэм юм. Одоо манайхан ч амар айгүй тэгж эрэгтэй хүнийг юм ин гаргуулдгүй ш тийм учраас нөө эрэгтэй хүний тоо өндөр байна гэдэг ч юм тий. Аз хүмүүсд бол айгүй өндөр байгаа тийм байгаа байхгүй. За тэгэл нөгөө зүг зөхөстэйгээр тухайн хүний тухайн өөрийнхөө асуудал сэтгэл мэдрэмжээ гадагшлуулж чадахгүй хэд их дарсан байх тийм ээ. Аа ийм тохиолдолд бол нөгөө тэн хоримтлагцаар байгаа сэтгэл готрлыг бий болгож штеп. Ийм шалтгаанд байж болно гэсэн үг. Тийм тэгэхээр түрүү өргөжлүүлээд ярихад хүний амьдрал зөндөө зүг тохиолдог зарим хүмүүс бүр ингээд одоо бид нар мэдэн штеп. Одоо нөгөө ингээд үе мөчгүй төрцөн хэрнээсээ маш аз жаргалтай амьдарч байгаа хүний бид нар мэдэн тийм ээ үүж ирж гээд. Тэгтэл зарим хүмүүс бүх юм байгаа мэтл сэтгэл готроод юма гэж тий. Тэгэхээр энэ юунаас болж болох вэ гэхээр эргэл нөгөө энэ хэвшлийн асуудал руу орж байгаа байхгүй тийм ээ. Ер нь хүн бага насндаа өөрийн үн цэн тэгээ өөрийн үнэлэмж өөрийн адилтгал өөрөө хин бэ гэдэгтэй тэр зүйлийг мэдэрч ойлгож өөрийнхөө дотоод хүнийг одоо хүчрэхийг болгож чадаагүй тохиолдолд ийм зүйлийг даван туулж чадахгүй байгаа. Тэр нь янз бүрийн байдлаар илэрч ийн л та сэтгэл готрлаар, төвшүүрийн эмгэг тийм ээ. Янз бүрийн байдлаар сэтгцэд нөлөөлөх байдлаар.
Тийм тэгээ одоо нэг ийм дүрслэл буугаа тий. Аа нэг иймэрхүү гэдэг ийм төсөөлөл бууж штэ. Тэгэхээр юу нэ за энэ сэтгэл готрлыг юугаар зөвлөх юм бэ гэхээр хүмүүс янз бүрээр зөвлөдөг юм байна л та. Тэгээ хүлнөөс дүнгүй ийцэн юм шиг нуруунд дэр маш их хүнд ачаа байгаа юм шиг сордог илс юм шиг намаг юм шиг тий бүх бие дандаа л ядарж байгаа юм шиг цээжин дээр маш их хүнд юм тавьсан юм шиг гэл ингээл янз бүрээр илэрхийлдэг юм байна л та. Тэгээ тэгэхээр за тэгвэл сэтгэл готрол ингээс шимэгч орхотой зөвлөж болох уу гэд бодохоор болж байгаа юм шиг санагдаад байгаа хэрэг тий ингээд ийддэг маш ингээд алгуурх нар тий баг багаар ингээд идэж идэг. Гэхдээ тэр хэсгийг ингээд нойтон тий тийм чихтэй орчин байх хэвээр тий тэр юунд шимэгч орхонд тий тэр орчны нь улам бүрдүүлж өгч тусам улам үржиж хөгжиж томорч тийм ээ хүрээгээд хилж идэг. Харин тэр орчныг хумж баг болгох тусам тэр орчинд гэрэл тусах тусам шимэгч орхон маань ингээд баг багаар алга болж идэг тий наран татчих идэг гэдэг юм. Тэгэхээр энийг хідүүлээ нэг юм тий худал үнэн гэсэн хоёр юм та зөвлөж ил та. За тэгвэл худал гэдэг нь болохоор тэр маш юм таата хөгжих боломжтой орчин. Үнэн гэдэг нь болохоор гэрэл нар гэж бодчих тий. Тэгэхээр сэтгэл готрлын ийм үе бид нарт ингээд ирчлээ байчлаа. Тэгвэл энийг ингээд хүн бол ингээд сонсож явахдаа хэрэгтэй юм аавал ингээл тий өөрт нь хэрэгтэй юм авч байгаа. Гэтэл хэрэггүйч байсан яг таныг тэр нартаа нүүр тулуулж байгаа юм шиг тийм нөхцөлд бид нар очлоо гэж бодъё тий. Тэгэхээр бид нар эрүүл сэтгэлгээр энийг яаж хүлээж авч болох юм тий. Бид нар бас эрүүл бүс сэтгэлгээр энийг яаж хүлээж авч болох юм бэ? Үнэхээр сэтгэл готролтой мөртлөө тэр хүлэн шүрж чадахгүй байвал тий. Ямар аюул танд нүрлээд байгаа юм? Сэтгэл готрол байгаа гэдгийг мэдээд байгаа мөртөө тэндээс сухтаа тавил бас ямар аюул бидрийг хүлээгээд байгаа сэтгэл готролтой гэдгээ мэдж гин тэгээд хүлэн шүрч гин тэгвэл одоо юу
сайн нэ тэр шимэгч орхоо тэр шимэгч орхоог өсгөө томруулах орчныг нь бүрдүүлээд байгаа гэж тийм ээ тэгэхээр тэрийг гэрэл давцраад хатаагаад гаргая гэдэг тэр зүйл над үнэхээр гайхалтай санагдлаа үнэхээр таалагдчихэ Энэ бол хүмүүст одоо нөгөө эзэн хэлдэг сургаал зүйлээр ярьдаг шиг тийм ээ. Ингээд төсөөлүүлж ярьж байгаа нь гайхалтай санаа байна. Тэ тэгэхээр энэ асуултнаас өмнө би түрүү нөгөө шалтгаан дээр юу яд нь шүү. Одоо latitude буюу нөгөө нэг юм нарны гэрэл баг тусдаг тий? Нар баг үздэг ийм бүрхэг орчинд байдаг хүмүүс маш их сэтгэл готрол төрдөг сэтгэл готрол төртдөг гэдэг тийм бас судалгаа байдаг шүү тий. Тэрийг нэмжилж. За. Анхаагийнхаа асуулт саний ярьсан зүйлийг би ерөөд ингэж ойлголоо. Сэтгэл готролтойгоо хүмүүс мэдггүй явж идэг. Энэ бол нийтлэг. Анзаараагүй. Би дөрөвнөөс нөгөө савтал буюу тийм ингэ чимээг алхуу хурахнаар би болчдөг гэж. Нэг л шууд халтур аваал ингээл өвчлөж байгаа юм шиг мэдрэгддэг учраас мэдлэггүй явж
идэг. Амьдралын нэг хэсэг болчихсон юм шиг санагдаад, угаасаа л юм шиг санагдаад яваад
идэг. Энэ бол зовлон тий. Амьдрал юм зовлон гэж зарим бодцсон явж байгаа юм шиг тийм ээ. Тэгээд тийм байж байгаа. Тэгэхээр ерөнхийдөө оншилгооны тухай ярь. Тийм ээ. Маш чи сэтгэл готролтой гэдэг хүн дээр одоо ингээд нөгөө шашг тавьчихсан шүү дээ. Ер нь бол миний сурсан одоо школ гэдэг юм. Миний сурсан зүйлэр бол аль хэр хүнийг нэх оншилтгүй.
Аа за.
Тийм. Оншилтгүй. Яагаад тэр энэ нэцтэй явж байгаа сая яг саних шиг л нөгөө л энэгшлийн асуудал дээр ирээд тэр энэгшлийн асуудлаараа дамжуул бидрийг бурхамтай тэр хүнийг энэгшүүлэхэд л бидний зорилго оршиж байгаа.
Аа.
Тийм ээ. Тийм учраас яг оншилгоон дээр нэх ачаал бүлдүүлгүй. Гэхдээ яг тухайн хүн өөрийгөө ямар асуудалтай вэ гэдгээ мэдэх нь сайн тал бас байгаа. Яагаад тэгэхээр тэр хүн өөрийнхөө талаар судалж мэдлж болж ийн уншиж тэ янз бүрийн байдлаар судалгаа хийгээд уншаад таньж мэдээд урдчилсан сэргийлэх арга хэмжээ аваад өөрийнхөө одоо өвчнийг тахдаг бол тэ тахилтыг нь мэдрээ за эвгүй болж ингэдгээ мэдээд одоо сөрсөн тийм одоо төлөвлөгөөтэй тэ ажилладаг тийм одоо проактив байх боломжууд бүрдэж болж байгаа. А нөгөө талдаа болохоор тэр зүйлийг буруугаар ашиглаад тэр нь улам өөрт нь нөгөө нуруунд дээр нь юм байгаа юм шиг тийм ээ. Хөлнөөс нь байгаа гинж байгаа юм шиг эмийг нь хүндрүүлээд би сэтгэл хөдлөлтэй юм шиг. Гэт ингээ ачаа болоод байгаа тэр бол ерөөс юм шаардлагагүй болчихж байгаа байхгүй тийм ээ. Тэгэхээр энийг бол харьцангуй ойлголт гэж ярьдаг. Хүмүүс манай Монголд ер нь аливаа эмийг муу гэвэл бүгд муу 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 гэж ярьдаг тийм ээ. Сайн гэл өө сайн гэл ярьдаг. Тэгэхээр бүх зүйлд тэнцвэр гэж нэг юм байна. Тийм ээ бүх зүйлд нөгөө дээр доод хязгаар гэж юм байна тийм ээ. За тэгээд доктортой тууштай байдал гэх нэг ийм гурван зүйлийг бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Аливаа юм цаг хугацаа хэрэгтэй, аливаа юм хэмжээ хязгаар хэрэгтэй тийм ээ. Аливаа юмд одоо юу гэдэг тэнцвэрийн түнгийн тааруулах хэрэгтэй тийм ээ гэдэг энэ зүйл төр бид нар маш сайн ойлгох хэрэгтэй л дээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө сэтгэл зүйн асуудалтай хүмүүс аливаа зүйлийг ухамсартайгаар ойлгож хийх байдал нь багасчдаг. Өөрөөр хэлбэл сэтгэл готрлын тарих нь илүү дарангуулж ажилддаг аа л гэж ойлгож байна. Тийм болохоор ийм зүйлийг ухаарад ингээ мэдээд байх нь тэр болгон тийм амар биш. За юу асуух гээд байна гэж би ойлгосон гэхээр сэтгэл готрлыг хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа хүмүүс яах вэ гэж чинь тийм үү? А хүлэн зөвшөөрөөд гэрэл тавцраад байгаа хүмүүс юу хийх вэ гэж асуусан гэж ойлгосон зөв үү?
За зүгтээд байгаа нөгөө тэмцээд байгаа. Тэгээд яагаад байгаагаа ч мэдэхгүй.
Тэ хайхчихгүй байгаа тийм яагаад байгаа ч мэдэхгүй тоохчихгүй хүлэн зөвшөөрсөн яваад байгаа хүмүүс.
Тэгэхээр өөрт маш их ядрал мэдрэгдэж байгаа тийм. Тэгээд маш их одоо бүх юм баяр хөөрөг урд нь хийдэг гоё юмч гоё биш гоё иддэг байсан юм насаач кайф авахгүй ямар юмнаач кайф авахгүй байна тийм ээ. Тэгээ хүмүүстэй харилцмааргүй байна. Иймэрхүү мэдрэм төрөөд ирэх юм бол одоо сэтгэл готролтой байна гэдгээ таньж мэдэх боломжтой байгаа. Тийм. За тухайн хүнээсээ болно. Яг ямар шатандаа өөрөө эмчлэгдэж эмчилж болох юм бэ? Ямар шатандаа заавал сэтгэл зүйч сандах юм бэ гэдэг зүйлийг би бол энэ дээр системтэйгээр тийм байдаг гэдэг онл бол би хэлж мэдэхгүй. Яагаад тэгэхээр тухайн хүний өөрийнх нь байдлаас болдог. А төрүүн анхаа нэг гоё юм ярьсан. Өглөө тийм ингээл айгүй тийм юм. За юу их яах вэ их үү гэсэн байдалтай байж үл зориуд өнгөрсөн болсон гоё юм аа бодож байна. Тэ гоё найз нөхдөд хамаагүй бодоо сэтгэлийн байдлаа засаж байгаа тайлгын сэтгэл зүйд юу ч хэлээ гэхээр зориуд санаатаагаар альпаар гэдэг үг аюу ч хэлээд байгаа байхгүй юу? Маш чухал гэдэг. Тэгэхээр зориудаар тэр хүн ямар нэгэн алхам хийж болно гэж. За тэгээд энийг хүн өөртөө арга хэмжээ авах гэж би яг ахаа тэр таван хүрээлэлтэй ярэ зэ. За хамгийн эхлээд яах вэ гэхээр эгрэг харилцаа дээрээ зориуд явж очино. Намайг ойлгочтдаг, сонсчтдаг ийм хүнтэй уулзмааргүй байсан ч зориуд цаг товлоод очих гэсэн үг. Харилцаага сэргэн гэсэн. Мөн үү? Нийгмийн харилцаа. Тэгээд тэр хүнтэй ярина, тэ? Өөрийгөө сонсгоно, одоо тий итгэж байгаа тийм харилцаа ингээд ярнаа гэсэн үг. За ажил мэргэжлийн талбар дээр бол манад бол одоо би сэтгэл хөдлөлтөө бол ажилласаа чөлөө аюу гэж юм яриад байгаа. Хатаатад бол сэтгэл хөдлөлтөө болсон шүү чөлөө өгдөг.
Тийм
үү? Тийм. Яа тэгэхээр ажил бол стресс зэлгэж хүчин зүйлд орчиж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр шууд өгчдөг манад бол өгөхгүй тийм ээ. Тэгэхээр ажил дээр өөрчлөлт гарах хэрэгтэй болж байгаа. Тэг ямар нэгэн байдлаар хагас цагаар ажилтгүй эсвэл ажиллаа салдгүй эсвэл өөр нэмэлтээр өөр юм эсвэл чөлөө авдгүй тийм ээ. Ямар нэгэн байдлаар өөрчлөлт хийгээд тэгээд зориудаар тий орчноо солих. Орчноо солиж өөр орчинд орох тий тав тухтай орчинд очих. Ингээд энэ зориу талхмуудыг одоо нийгмийн хүрээнд хийнэ гэсэн үг тийм ээ. Харилцаануудыг сайжруулах сүмч булганда хин нэгэн дээр очиж хандаж залбирх хүн олоод тийм ээ. Хамт залбирдаг юм уу? Ийм байдлыг зориудаар хийж хамгийн эхлээд эхэлж байгаа. За хоёр дахь нь болохоор би махатын үрэлт юу гэхээр хамгийн чухал нь нойр. Номер 1 нойр. 10-аас 6 цагийн хооронд төгс нойр, идгэрлийн нойр, сэргэлтийн нойр тийм ээ одоо юу гэдэг нүхэн сэргэлтийн тийм 10 цаг гээл хүний дархлааны эсвэл ажилдаа гарддаг гэж байгаа юм. Тэгээ унтахгүй байл нөгөөдөө ажиллаж чадахгүй. Тэгэхээр юу гэсэн үг дархлаа унах гэсэн үг. За тэгэхээр 10-аас 6 цаг бол төгс нойр, 8 цаг унтах хэрэгтэй үгүй маа гэхэд 7 цаг унтах хэрэгтэй болно. За нэгдүгээрт, хоёрдугаарт дасгал хөдөлгөөн. 7 хоногт 3 удаа доотлон 30 минутаар зайлшгүй цусны эргэлтээ сайжруулах юм хийх хэрэгтэй бол энд яаж байгаа вэ гэхээр цусны эргэлт сайжраад хүн хүлэрч их үед стрессийн даавар чинь шатаж байгаа. Тиймээс өөхтэй хамт шатдаг гэж ойлгоцход болно. Тийм ээ. За ийм байдал байна. За хоол айтай хоол эдэн айлхоор нөгөө жанк гэж ярьдаг тий шарсан хуурсан эрүүл биш хоол идэхгүйгээр эрүүл хоол идэх. За энэ нь өөрөө сэтгэлийн байдлыг маш их сайжруулдаг. Маш их сайжруулдаг байгаа. За зан үйл дээр өөр анхаарах нь тий одоо төрөө хэлсэд амжилтанд хүрэхэд мэдэрсэн тийм амжилтанд хүрсэн мэдрэмж алсан тийм жижиг зүйлийг юм. Заавал том станерэ компани байгуул амжилтанд хүрэх гэдэг юм яриаг шүү дээ тийм жижиг. Өнөөдөр би ширээн дээр ирэхэд зэгцэлчлээ. Оо би ширээн дээр ирэхэд зэгцэлчлээ тийм. Энд чинь жижигхэн амжилт. Тэгэхээр small successful step гэж ярьж байгаа тийм. Тэр жижигхэн амжилтанд хүрсэн алхмуудыг зан үйлдэл хөвшүүлж хийж эхэлж байгаа тийм ээ. За тэгээ гадаад үзмжиндээ юу их тэхэр хим маягаас сольох, үсээ янзлах юм уу, үсээ засвалах юм уу, тэгээ шинэ стил бүрдүүлэх юм уу, тэ. Иймэрхүү байдлаар бие махбодынхаа хүрээлт ийм ийж болж байна. За оюун ухааныхаа хүрээлт өөрийнхөө бодол төр, тэ. Сөрөг бодлыг анзаарч ажиллах хэрэгтэй болж байна, тийм ээ. Аа дуртай ном зориудаар унших, тийм үү? Ном унших. Сонирхолтой номыг олж уншиж, зориудаар одоо яг зориуд инээх юм болж үзтэн юм, тэ. Инээд минь, тэ. Одоо юунд инээдтэй тийм гоё гоё стенд ап комеди нүд эдгэж тээ тиймэрхүү юм үздэг юм уу
яа чи миний хобби бол амжлаа да
зориудаар тийм инээлгдэг зүйлийг хийх тийм ээ иймэрхүү байдлаар ажиллах хэрэгтэй болж байгаа. За ингээд мэдээж ирч хүч ин сэргэж ирнэ тийм ээ. За тэгээд цаашлаад бүр ингээд татгшгаа болоод ирэхлээр би хий миний давуу тал юу юм миний онцлог юу юм миний чадж байгаа юу юм өөрийнхөө талаар дандаа гоё бол мөчтэй зөвлөлүүдийг олж харах хэрэгтэй тийм ээ. За тэгээд амьдралынхаа төвийг зовлон биш бурхан болох хэрэгтэй байгаа. Энэ үед бурханы ариун сүнс орж ирээд бидний дотроос өөрийнхөө ажлыг хийж байгаа штеп. Тэгэхээр энийг хийх боломжтой хүн хийгээд явхад өөрөө сэтгэл хөдлөлийг дарж ялж чадна нийлүүлж хэлжлээ дарж гээд дарж ялж дийл чадна гэсэн үг. За энийг үнэхээр хийх гээд оролдоо чадахгүй байгаад зайлшгүй хий нэгний тусламж хэрэгтэй гэсэн.
Хэрвээ тий чи нэг чи жоохон юу биш юм шүү тий энгийн биш байгаа юм шүү гэдэг ингээм хүмүүс хилэнгууд сэтгэл хөдлөлтөө яаж хүлээж авд юм бол
тэр бол шууд нөгөө хүний өөрийнх нь дотор үн цэнтэй нь холбоотой байдаг. Яг тэр сэтгэл хөдлөлд орсон бүх юм миний буруу би бүтлгүй бий болохгүй байх гэлээ. Чи ер нь жоохон сонин байгаа юм биш үү? Энэ намайг ингээд өдгөө. Тэ оо сэтгэлийн байлаа захирч чадахгүй юм эсвэл ингээд нэг юм амар асуудалтай гэж бодчихлоо гэд бодож банктгүй. Тэгэхээр тэр хүний өөрийнх нь автомат бодол, суур итгэл үнэмшил хүний хэлж байгаа үгийг талгоондоо яаж интерпрет хөрвүүлж ойлгож ин гэдгээс бүх юм шалтгаална. Тэгэхээр хинт ингэж хэлж болно болохгүй гэдгийг би эндээс өнөхөр хэлж мэдэхгүй тийм ээ тий.
Тэгэхээр ямар ч юм ингэж хүн анхаарал тавиад хэрвээ чи ингэж жоохон тий хэвэн биш байгаа юм шүү чи иймэрхүү байгаагүй шүү дээ чи жоохон өөрөөсөн шүү дээ над жоохон өөрсөлдсөн юм шиг санагдаад байна гэл ингээл хэлэн гууд тэрийг бол ямар ч юм оо тийм байна уу тий тий оо тийм үү би нэрээ энэ тухайн нэг бодж үзье гэж хэлэхгүй нэ шүү дээ тэр хүн бол тий
бараг л хэлэхгүй дээ
тий энэ намаг тийм ялж байна доошо
хэлээ асуудалтай байна гэж хэлж байна
тий асуудалтай байна гэж хэлж байна Яасан чам та тэгж харагдаад байна юм уу гээл тий буцаал хийг яг хийгээл тэх юм болвол ерөнхий болвол хэцүү юм байна шүү дээ
тий улам зайгаа барих нөгөө өгнөөс өөргөө тусгаарлах юм ихсэн гэсэн үг тийм ээ тэгэхээр энэний оронд юу гэж асууж болох вэ та ирэв гэж бодож байна
шалгалтанд орж байгаа юм шиг
яй дээрээ багш үний асуулт асуугаад байна тий за уучлаарай өнөөдөр чи нэвтрүүлэгт орж байгаа
За та надад бид нар дарга зааж өгөөч. Бид нар тэгвэл яг тийм хүн таардаг бид нар яаж эвтэхнэр тэр сэтгэлийг нь эмтэлч хүүхэн шиг тийм ээ. Тэгэд яаж гоё ингэж босгон байгуулах тэр ахны алхам хийх вэ?
Нэг л дүрэн байгаа.
За.
Бөө хэлж үг асуу.
Бөө хэлж үг асуу.
Don't tell ask. Тэ don't tell but ask. Одоо битийх юуч битий хэлж үг чи яа сонирн байгаа юм биш үү гэдэг чи хэлээд өгч чиж тийм ээ. Тэгэхээр тэгж хэлж үг асуу. Чи ямар байна? Ямар ойрд ямар хөө байна? Сэтгэл санааны ямар байна?
Өөрөөр нь хэлүүлэх юм шүү дээ. Аа, би хэлэх биш. Аа. Тэр сэтгэл чинь сонирн байгаа юм биш үү гэдгийг манай нөгөө хүмүүс өөрөө хэлэх юм илүү зөв болчих юм тийм ээ.
Аа. Төвшөө чи өнөөдөр ямархуу байна? Тэгээ ямар байна ч гэдэг юм уу тийм ингээ асуухаар.
Ойр дэх сонирн байна гээл тийм.
Тийм.
Өөрөө хэлэх юм шүү дээ.
Аа, ойр дэх сонирн байна тийм үү? Ярмаар байна уу? Хуалцмаар байна уу? Хуалцмаар байна уу?
Аа. Хуалцмаар ч юм шиг, хуалцмааргүй ч юм шиг гэвэл яах
вэ? Тэгвэл тийм үү? Тийм үү? Аргагүй, аргагүй хэцүү байгаа юм байна тий. За би бай болно байгаа шүү би байгаа шүү би ч амтлахд бэлэн байгаа шүү
өөдөө нэвтрүүлэхэд дараа уулзах гэдэг гоо
би ч аа сонсоход бэлэн байж шүү гэдэг юм уу те хин нэгэнтэй ярилцмаар байвал би байгаа шүү
найзрын холбоороо
гэж байж гэдэг юм уу те тэгэхээр нээлттэй open question гэж ярьдаг нээлттэй 5W асуулт гэж ярьдаг те яасан хэн ямар байна яаж вэ яг уу яагаад ч гэдэг юм уу те За яа гэдэг үгээрмд бас жоохон айгу критикал байдгийг нөгөө зөв асуулт хариулт асуугаад байгаа ч юм шиг тий. Тэгэхээр зүгээр ямар байна? Яаж жоохон байна? Юу болж байна?
Ерөнхийгөөс ийм наривчилсан асуулт ер нь бол асуух юм ба шүү дээ. Чи ерөнхий ямар байна гэж аа л ингээл явах нь шүү дээ. За.
Тэг гол нь өөрөөр нь л яриулах гэдэг их чухал юм
шүү дээ. Өөрөөр нь бол
бид нар чи ер нь яг үндэ бол нийгэмдэр хүнийг шууд хилдэг шүү дээ.
Оншлоо л.
Тий. Чи яац өнөдөр? Чи тэгсэн биз дээ. Чи тэгдэггүй байсан шүү дээ. Яагаад ингэж байгаа юм гээл уртаас нь хатуугаар ер нь гэр бүл татарч байсан гэсэн нийгэмдэр ч гэсэн ер нь тиймэрхүү хандлага байдаг. Тэгэхээр бид нар энэ бас хүнтэй харилцах харилцаан дээр нэг шат өөрсдөө ахиулах шаардлагатай байгаа юм тийм ээ.
Яг үнэ. Тэгээд хоёр дахь чухал зүйлээ бид нар эзээч мартаж болохгүй тий. Өөрөө асуучих саваа бэлдэх хэрэгтэй бид нар. Тэр асуултыг нь сонсох, үлдээж авах, ямар шүүлт, ямар шүүмжлэл, ямар ч буруутгал дүгнэлтгүйгээр тийм ээ дүгэн цэгнэхгүйгээр хүлээж авах тэр савчин байж хэвээр нэгдүгээр ямар сэтгэлийн байдал гарсан тэрийн тогтоом барих тэр сэтгэл зүйн өөрө бэлтгэлтэй байх хэвээр тэр хэцүү зүйлийг нь сонсоод тээх сэтгэлийн чадвартай байх хэвээр бид нар бэлэн байж хэвээр тийм ээ
тэр нууцыг нь хадгалах тийм хэмжээнийх байх
хэвээр
тэр асуулт чинь
тийм ээ тэгвэл хүнийг гэнт нэгэл бахан хамгийн мань асуучингуудаа тэг өргчүүл нөгөө мис аслын их гэж хагаад хонголгочод тэгээд юу ч хийхгүй
яаж та айлах болох юм шүү дээ
тийм
цаг хугацаа хэрэгтэй тий.
За би нэг бас монголчуудын талаар илүү орж ярмаар байна.
Тэгээ.
Тэгэхээр бид нар түрүүн Библиэд ирэх зүйлэн талаар ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр Библи гэхэр зарим хүмүүс за нийгэмдэр ч юм уу эсвэл зарим христ гэж хүмүүс ч гэсэн ялгаа байхгүй бодог нэг л нэг тийм гадны ч юм шиг холын ч юм шиг санагдаад байдаг. Монголчууд руу орё. Монголчууд тэгвэл яг яаж одоо сэтгэлийнхаа байлыг застдаг байсан бэ. Би бас хүнээс сонсч байсан монголчууд их сэтгэл зүйч мэдрэмтгий ард түмэн гэж. Тэгэхээр бүр мал амьтныхаа сэтгэлийг хүртэл засч чаддаг гэж манай аав их жишээ их болгож ярьдаг юм.
Гайхалтай.
Тий. Нөгөө ботхоо голчгсан энгийг дууд уулж байгаа сэтгэлийг нь засч чаддаг тийм ард түмэн. Тийм юм бол монголчууд хүний сэтгэлийг яаж засдаг байсан бэ. Тэгэхээр за бүр 2-3000 жилийн өмнөх библийн түүхээс бол нэг Давид ханыг бид нар чи аваад ярьж ин тийм үү. Тэгвэл 1700 тийм ээ 1800 жилийн өмнө гэдэг юм. Чингис хааны үед ч юм уу дайнд дажинтай байсан энэ хаадуудын үед зөндөө олон дайнд дажин болоод хүмүүстгэл готрол өртөөл ингээй явж исэн шүү дээ тийм. Тэгээд тэр үед тэгвэл монголчууд бас сэтгэлийг яаж засдаг гэсэн. Монголчууд ер нь онцлог гэж байна уу? Зүгээр энэ дээрээс зүгээр аваад үзэхэд.
За энэ өөрөө маш том шинжлэх ухааны салбар өөрөөр хэлбэл миний судлагдчихгүй биш салбар руу орж байна тийм ээ уламжлал сэтгэл зүй ч юм уу те оо төвөгтэй албасан ийм зүйлсүүд явж байна. За миний бодлоор ер нь бол монголчууд маш тийм ухаалаг ард юм уу те одоо юу гэдэг хүний урмыг хугалахар ууцыг хугалах гэж тийм ээ тэр хүний сэтгэл санааг маш ихээр ойлгодог те тийм зүйлсүүд байгаа штэ. Одоо ардынхаа зүгцсэн үг дотроо бид нар маш тийм ухаалаг зүйлсийг ярьдаг. Тэр чтил одоо эрхийн буруу эрхэлсэн хүүхэд бухийн зүгнээс хатуу гэж тийм ээ. Гэхдээ ерөнхийдөө хүнийг маш их дүгнж цэгэнж ярьдаг байсан ард хүн байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө би нүүдэлч ард хүн шүү дээ тийм ээ. Саахалтын зайтай амьдардаг, нэлийн хол амьдардаг тийм ээ. Ер нь бол тийм нийгэмд ийм хүрээлэн зөвхөн саахал дотор айлууд ийм байжсэн ийм төөх байгаа. За тийм болохоор миний таамаглал шүү зөвхөн таамаглалаар бол хайрцангуу нэлийн тийм татгшоо хүмүүс байсан юм болов гэж тийм үгүй их залгидаг. Үгүй их залгидаг ийм хүмүүс байсан юм болов гэж би бодож байна. За илүү яг саний төвшөгийн асуудаг шиг тэр гайхалтай асуултанд би хариулах бол бэлэн биш. Өөрийнхөө мэдхгүй юм руу би орж чадахгүй. За яг өөрийнхөө мэдж байгаагаар тий сүлийн одоо социализмын төгсгөл үед одоо бидний мэдж байгаараа бидрийг хүүхэд ах унаас нь хүүхэд сэтгэлээр унлаа гэх юм бол цүг. Тэ юу том том юм ярдэг том том юм сэтгэл мэтгэл ярьж ингээл гөхөрч унаа шалгах юм уу те зөв гөхөрдөг нөхөрдөг юм уу иймэрхүү байдлаар ер нь бол тэгэж нэх сэтгэлийн нарийн зүйлийг бол ярьдгүй байсан. Тэгэхээр бид нар бүгдээр мэдэн штэ Мас Абрахам Масловын одоо нэг хэрэгцээний одоо нэг үе шатлал гэж юм пирамид байгаа тав те. Тэгэхээр тэн дунд чинь бид нар өнгөрсөн зуунд яаж явсан мөхөр эхний нэг хоёр дээр л тийм ээ одоо бидний үндсэн хэрэглээ бол хоол, унд, хувц, хунар, энэ тэр тийм ээ. Тэгэл хоёр дахь нь нэг аюулгүй байдал, дүрм журам, хууль, үндсэн хууль, одоо хаана амжирах уу, гэр хороол энэ тэр гэсэн шатнтай явж байгаа. Одоо л бид нар тэрнээс дэше тий одоо илүү нөгөө нэг хүний дотор хэрэгцээнүүд рүү орж эхэлж байгаа. Би бол одоо нэг 3 4 дугаар шат руу бид нар одоо л орж байгаа гэж би харж байгаа тийм ээ. А чухам тэрнээс өмнө 300 жилийн манжийн дарангууллаас өмнө миний ард юм ямар байсныг би таашгүй. Тэгэхээр энэ талаар судалж исэн хүмүүсээс та нар асуугаад явал би дуртайя сонсомоор байна бас. А тийм яг манжийн дарангуул бол ер нь шашин төрийг хослон байрж хүний итгэл үнэмшил тийм ээ. Яг тэр бид нар өвд дээдсэн маш их дээдэлдэг ард юм байсан тийм ээ. Одоо нөгөө Чингисийн удам тийм одоо алтан ураг гэдэг одоо юу гэдэг. Маш дээдлдэг гэсэн учраас тэднэрт маань тэр шашны суртлыг юутай төртөө нь хослуулаад ингээ байруулчихлаэр өвг дээдсийн хамыг бид нар дээдлж ийн гэдэг одоо энэ шашныг маш ихээр ингээ ороод ирцэн байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр шашинд бол ер нь сэтгэлийн байдлыг зүгээр бурхандаа татгаад залбирдаг тийм ээ. Ийм зүйлсүүд маш их байсан шүү дээ.
Өөрөө нөгөө асуудал миний асуудал юм байна. Энийг би шийдэх боломжтой юм байна. А тий надад сонголт байгаа юм байна. Би сэтгэл гутрал дотроо байгаад байх боломжтой юм байна. Эсвэл би эндээс хүсвэл гарах боломж ч гэсэн байгаа юм байна гэдэг юм сонголт болвол бид нар тий бидний өмнө байсаар хэвэрээ нөгөө үүл нарыг алхалсан ч гэсэн нар үүлний цаанд байж л байгаа гэдэг шиг тийм юм байна л та гэж бодлоо. Нөгөө талаас бид нар ийм нөгөө нэг сэтгэл гутралаас гарахын тулд нөгөө нарны гэрэл агаар амьсгалах байгальд ойрхон байх гэх зүйлсүүдийг нөгөө ахууд нь айгүй ойрхон байсан тийм хүнтэй биш малтай илүү харилцдаг байсан. Тийм учраас нөгөө тийм хүн амьтантай ингээд харилцаагаар өвдөж харилцаагаар эдгэрээд байх шаардлага айгүй бага байгаад ирсэн
тийм ээ.
Тийм нөлөөлөл. Гэтэ одоо бид нар өөрсдөө амрыг гэхээр тийм сэтгэлийн таашаал гэж бодохоор уул ус ургамал тийм ээ. Ингээл тийм зүйлсүүдийг бас их бодож байна л та энтэй холбоотой хэлт
тийм аа би сая гайхалтай эртний юм ярьж шууд гинт эргээс идэврэг орцсон тэгээд холбогдож байна тийм ээ одоо ааха яг нөгөө байгальтайгаа тийм мал ахуйтайгаа ойрхон байсан учраас тийм одоо сэтгэл зүйн одоо асуудалд орох зүйл маш бага байсан болов уу гэдэг таамаглалгаар тийм маш сайхан санаа тийм ээ
тайвшруулаад тийм тэгээд нөгөө зүрхний юм аа их ярихаас илүү бодож шийдвэр гаргаад шүү дээ тийм ухаантай байж ухаан зарж тэр үүлэн ихээс асууж хулангийн тэр зөвлөгөөг сонсож тэр жамуухын модал цаанаас гараад байж шүү дээ тийм тэрийг өөрөөр хараад байж шүү дээ тийм тэгэхээр ментор коучинг аваад байгаа юм шүү.
Тэгээ ягаад энийг бас бүр альбаар яг гинт төхрөө хоёр монголчуудын үндэс угсаар оруулж ирсэн бэхээр нөгөө зарим хүмүүс бид нар монголчууд ийм хүн биш. Монголч сэтгэл гутрах хөстө биш. Ийм байж болохгүй. Тийм энэ чинь буруу зүйл гэдээ бид ингээ хитрхий түлхээд авах шиг санагдаад байгаа. Тийм болохоор зүгээр өмнө нь ямар байсан тийм тэг яаж өөрсдөө тусалдаг байсан юм? Одоо тэгвэл яачаад байгаа юм бэ? Бид ингээд зүгээр гинтгэн би болчихсон өнөөгийн үе бай тустай байхгүй шүү дээ. Түүхээсээ бид ингээд уламжлаад явж байгаа. Тэгэхээр энэнтэй холбоотой зөв ойлгож тийм ээ. Энийг хүлийн зөвшөөрөх гэдгийг гаргах уу гэж үзсэн. Тэгээд нөгөө та түрүү хэлжсэн нэг зориуд гэж хэлжсэн тийм ээ. Зориуд нэг юм хийх гэдэг нэг гоё арга байна. Тэгэхээр бид нар хэрвээ анхан шатан дээр мэдэрч байгаа бол зариудаар нэг юм. Тэгээ нэг Америкийн нэг багш мөнтэй уулзж ирсэн. Тэгээ тэр хүн хэлж байхдаа монголчууд болохоор нүүдэл чаард юм тий. Жилд 4-8 удаа бүр доор хийж заавал нүүн. Тэгэхээр нөгөө байгаль орчин юмаа солиод нүүгээд хөдөлмөнтэй оршоод ингэдэг болохоор сэтгэл нь их зөв эрүүл яваад байдаг байсан. А тэгвэл одоо яг суурьшмал нийгэм дотор ороод дөрвөн ханы дунд дөрвөн бай тийм ээ байшин байна уу орон сууц байна уу дөрвөн ханы дотор ороод нүүч чадахгүй болохоор хүмүүс их стресстэж байгаа. За тэгээд яаж эндээсээ гардаг вэ гэсэн чинь тэр хүн ажиглаад нэг гоё юм олж харсан ба. Монголчуудыг анзаарч явал тэд нар байж байгаад гэрийнхаа тавилганы байрыг сольдог. Тэгэхээр энэ яг таны хийсэнтэй одоо бид нар ярьсан сэдэв эргэл холбогдож байна л да. Зариудаар тэд нар бид нар тийм нэг тэгдэг штэ. Гэртээ байгаад хар нэг хэцүү санагдаа. Тэгээд нэг эмэгтэй хүмүүс ялангуяа тий. Гинт нэг өдөр босч ирэл, ээж нэр босч ирэл, тавилганы хавирыг солилчаад нэг хэсэгтэй гоё болдог шин тий. Тэгэхээр энэ зориуд хийдэг бидний нүд доторч гисэн сэтгэлцэн маш болон аргууд явж идэх юм байна. Бид өөрсдийнхөө ахыг их судлах хэрэгтэй байна гэдэг бодол надсарч байна.
Гайхалтай. За тэгээд та хоёр маань яг нийлүүлээд ерөнхийдөө сайд өгнөд хэлчихлээ шүү дээ. Бараг би та хоёроос айгүй юм сурлаа. Баярлалаа. Тэгээд би бол зөвхөн шударга үнэл хэлээ тий. Мэдгүй юм бол мэдгүй би энэ талаар судалж байгаагүй. Тэгтээ яг эргээд ингэ бодоход А нэгдүгээрт ахуй соёл маань бидний сэтгэл зүйн аягүй тийм гүн гүнзгий асуудалтай болгоод байх зүйл байгаагүй байна гэж тийм ээ байгальтайгаа ойрхон байнгын хөдөлгөөнтэй шин сорго зүйл ингэж явдаг тийм ээ
идэж
ууж байгаа юм маань эрүүл тий одоо зундаа мах идэхгүй өөдөө одоо тий мах идэг одоо цагаан идэх ч юм уу бүх зүйл нь эрүүл ийм байсан байна гэж тий а тэгтэл нөгөө би сэтгэл зүйд нийгэм хамаатай гэж хэлсэн. Тэгэхээр нийгмийн энэ өөрчлөлтүүд бид нарт энэ стресс, дарамттай, энэ их ойрхон шамбаралтай амьдарч байгаа амьдрал одоо жинхэнэ биенийг стресс түлж байгаа тийм ээ. Одоо юу гэдэг нь сэтгэл зүйн дарамт үүсгэж байгаа ийм зүйл байх магадлал маш өндөрөө гэдгийг ярьлаа тийм. Тэгээ бас юу штэ. Эсвэл жинхэнэ стресс гэрээ зуны 3 сард хотоосоо парк гээд гараад алгачтай.
Ягаад гараад байгаа шалтгаан байна штэ тийм. Гарах ёстой байхгүй тийм
харин тийм. Тэгэхээр эргээд нөгөө байгальтайгаа контактлж тийм. Тэгэхээр бидний бид монгол хүмүүс сэтгэл зүгээр унах ёсгүй хүмүүс гэж хэлдэг бид. Худлаа биш үнэн байгаа байхгүй. А тэгтэл хэрвээ бид нар нүүдэл чинь соёлороо байсан бол тийм ээ. Тэр бол байхаар л байж. Тэгэл одоо яг нөгөө нийгмийн хөгжилд аяарчлал тийм ээ. Энэ бүх зүйл бид нарт маш их нөлөөлсөн байна гэж ойлгогдсож байна гэж бодчих.
Тэгэхээр хэрвээ танд бас яг энэ хүү сэтгэл готрлын шинж тэмдэгтэй сэтгэлийн байдал тийм ээ илэрч байгаа бол их бүр байж болохгүй зүйл тийм ээ. Бүр цачирдаж айж хүнээс цутхаар зүйл биш байна. Тэгэхээр бас зөндө олон гарцууд байна тийм ээ. Бидний өөрсдийн зүгээс хийж болох зүйлс байна. Аа чадахгүй болчих юм бол дахиад тусламж авах зөв хөндө хандах боломжууд байна гэж бодчих. Би гэхдээ нэг танаас дахиад нэг эсвэл нэг өөр асуулт асуумар санагдаад байгаа шүү. За би тэр асуултыгээс асуугаадах юм. Бид нар одоо бол дэлхийг бол болчлагдчихин тийм ээ.
Бүр
тэндүү адилхан биш дээ. Одоо Америкт хүүхдүүдийн хийж байгаа сурж байгаа зүйлс манай гэр дотор дүүнэр адилхан л явж байна шүү дээ. Тэгээд дөнгөс айхан манай дүү хүртэл өчигдөр 11 настай дүү мэн орж ирсэн ээ. Анита ямар фобиатай вэ гэж. Фоби гэдэг үгээ орчуулахгүй байгаа. Айдас тийм ээ. Ямар нэгэн зүйлс айдаг айдастай. Тэгээд та ямар фобиатай вэ? Би тийм нас тийм фобиатай гэдэг. Тэр энэ хүүхд мэдээл авч дээ штеп. Фоби гэдэг зүйлийг ярьж байна.
Яг л
би бэлэн үү тий. Тэгтээ надад нэг юм айдас байгаад эмэлт байгаад гэдэг юм. Юу гэхээр би Америкт өөрөө магистран болоод сурж исэн. Тэгээд тэр үед харж яхад хүмүүс бүр ингэдэг бүр өөрсдөө бүр дэндүү оншилцсан мэт
гээ. Яг үнэ.
Та их нэвтрүүлгийн эхэлд ярьжсэн. Оншлох дургуй гэж тайлсан тийм ээ. Тэгэхээр хүмүүс оншлоо. За би тийм хүн болгон бараг би тийм, би тийм, би тийм фобитэй, би тийм өөсөдтэй, би тиймтэй, тиймтэй гэдэг. Хүн болгон л нэг тийм асуудалтай. Тэгээд тэрийгэ бүр бусд хүмүүст мэдүүлэл ингэ явж байдаг. Тэгэхээр нэг талаар хитрхи хүн болгон энийг нэрлэлчээр аюултай юм шиг санагдаад. Тэгэхээр бүр эрүүл зүйл гэж байхгүй, энгийн зүйл гэж байхгүй болсон юм шиг. Тэр монголчууд маань бас ингэдэд утахгүй ингээл хөгжлөлт нь адилхан болгоо. Тийш их явчих үед хүн болгон л одоо би тэгдэг, би сэтгэл готролтой тиймтэй болцсон гэдэг. Нөгөө нэг давнд болох чадвар, тийм ээ? Тэсвэрлэх тэг ямар өөр ямар өгнөд өгдөг тийм. Тэр зүйлс минь байхгүй нэг тийм сул дараа болчих гэж би эмээ гэдэг байхгүй.
Тэрнээсээ амиг хамаатай өөртөө тэрийг тийм гүнзгий биш байсан ч гэсэн нэлээд
ямар нэг юм чадахгүй болонго тэрлүүгээ ингээд одоо өгчдөг юм нэлцаачдаг яг унаа. Оо би ийм болохоор л болохгүй байгаа. Та нар намайг хүлэн зөвшөөр.
Байгаагаар минь хүлээж
ав. Ингээд
ингээд байх нь.
Тэгэхээр энэ ойлголт намайг жоохон эмзэгдүүлээд байдаг юм. Та хоёр минь хоёлаа энэ дээр өөртөө гацтгэлэх болж
байна. Яг унаа. Алиа зүйл эрэг ба сөрөг үр дагавартай тийм ээ. Эрэг тал нь болохоор тухайн өөрийгөө таньж мэдсэн байх гэж би хэлмээр байна. Таньж мэдсэн учраас тухайн хүний өөрийнхөө одоо миний одоо өдөөгч юу юм те, миний эмзэглэл юу юм, миний асуудал юу юм, би одоо намайг ирж байгаа зүйл ирэнг өөртөө тохиолдсон гутлаар реакцлаад байхаас биш. Т те тохиолдохоос өмнө за би энэ зүйл явахгүй яа тэгэхээр энэ миний асуудал учраас би энэ дээр яг алдчихна гэдээ ингээд болгоомжлоод байх юм сайн талууд байгаа. Тэгтээ нэгдүгээр тийм хоёрдугаар өөрийгөө таньж мэдсэнийхаа хэрээр тухайн хүмүүс одоо юу гэдээ өөртөө өөрийнхөө сул талыг мэдж чадсанаара бүхэл бүтэн болж байгаа байхгүй нэг тэрийгэ мэдхгүй дарчаад зөвхөн сайн тал дээр явах гэдэг л нөгөө яг нэг дугуйтай тий одоо юу гэдэг дөрөв дугуйгаар явах хэрэгтэй бол хоёр талынх нь дугуй байхгүй нэг талдаа хоёр дугуйтай ингээд дали морь явж байгаа юм шиг хүн бүхэл бүтэн цогц бол чаддгүй гэдэг манай дээр заадаг байгаа байхгүй. Тэгэхээр хүн хизээ цогц болдог вэ гэхээр өөрийнхөө одоо брокенс буюу өөрийнхөө тэр эмтрэхий талыг өөртөө тэмэрснээрээ хүн бүтэн болдог гэж үзэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг хүн яаж харж байгаагаас шалтгаалж байгаа. Тэгэхээр нийгмийн өөрөө хэтэрхий хэрэг эрхчлөө яриад ирэхлээр те би ийм юмтай юм чинь би энүүгэр хүлэн зөвшөөрөх ёстой гэдэг хандлага байвал тэр тэгээ өөр асуудал болчихж байгаа. Тэр бол ерөөсөө засагдаагүй эдгээгүй тийм ээ өөрчлөгдөөгүй онцлогоо олцсон юм шүү. А тухайн өөрийгөө оншлоод мэдсэн да тэрэн дээр ажилласан байх юм бол зарим тохиолдолд эдгэрэхгүй байгаа сэтгцэн тэр асуудлууд дээр өөрөө зохицуулт хийж явах юм давуу талтай байгаад байгаа байхгүй а яг сөрөг талны юу гэхлээр те би ийм юмтай юм чинь тийм юмтай юм чинь гэж өөрийгөө өөгшүүлээд те ингээд байх хандлага байхыг үгүйсгэхгүй тийм ээ тийм болохоор энэ дээр одоо юу гэж хэлэх юм төрөний л хилдэг аливаа юм баланс тэнцвэрийг тийм ээ аль ба зүйлийг доктортойгоор тэгээ хил хязгаартаагаар ашиглах хамгийн зөв л гэж би бодож байна.
Хэрвээ оншилсан болвол би энгээсээ гар харга замыг хайхал хэвээр байна. Тийм хэрвээ мэдсэн болвол мэдээд амьдралынхаа бусад би хүмүүстэй харилцаж чадахгүй би танилцах дурггүй би амьтанд хайргүй ягаад гэвэл би тийм энэ хэвшлийн асуудалтай учраас эсвэл би сэтгэл готролтой учраас би ингмэргүй байна, би тэгмэргүй байна, би гармааргүй байна. Зөвхөн чадтал уулзмаар байна гэд ингээд байгаад ах биш тий. А хэрвээ асуудал олж мэдсэн юм бол энд гаргалгаа, тийм ээ өсөж дэвжих, хөгжих, өөрчлөх юм байх хэвээр юм байна. А
хэрвээ тэр дотроо суугаад байж болохгүй юм шиг тийм ээ.
Тэгээд бусад нөгөө асуудлаа авчирч тэрэн дээр ингээд ялцааж нааж би ийм гэдэг юм а бүрдүүлээд ах хэрэггүй юм байна тий.
Тэгээ итгэж хүмүүсийн давуу тал биш бид нар бурхантай тийм ээ. Зээд бурхантай учраас бид нар ямар ч онш ямар ч асуудал ямар ч шашхтай байсан гэсэн тий бурхан бид нарыг бүрэн дүүрэн болгоно гэдэг л итгэх. Тэгэхээр гол шүд тийм ээ.
Тэгээд дурдгаар заавал манай нэвтрүүлэг дээр дурддагдах хэвээр нэг зүйл байгаа даа тий. Юу вэ гэхээр хүмүүс нөгөө сонсох дуртай хэсгээ авч сонсоод дараа нь энэ танд ашиг тустай биш зүйлийг өөртөө би битгий би болгороо гэж бур чин сэтгэлээсээ хүсмээр байгаа байхгүй мэдээж бурхан туслана бурхан арга замыг өгнө бурхан эдгэн гэхдээ та үнэхээр сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд ирэх шаардлагатай бол та энийг хүлэн зөвшөөрөд ирээрээ хүлэн зөвшөөр чадахгүй байсан ч гэсэн ирээрээ тань туслах боломж байгаа тийм эндээс тэндэ байгаад байх уу эсвэл наран гарах уу гэдэг боломж нь байгаа шүү
тийм байна аха За тэгээд нэвтрүүлэн төгсгөлд би библиэлд яг энэ бүх яриа минь надад нэг ишлэгийг санагдуулж байна. Тэгэхээр энэ болохоор үннийг мэдээ. Тэгвэл үнэн чамаг чөлөөлнө гэж. Тэгэхээр бид өөртөө шударгаар нүүр тулаад үннийг мэдэх шаардлагатай байна. Тэгээд үннийг мэдээд арга замаа гаргаад авчих юм бол бид нар бас чөлөөлөгдөх нэ. Тэг бид нар чөлөөлөгдөж амьдрал ирэх чөлөөтэй амьдрал мөрөн шүү дээ.
Эзэн бидэнд айцын сүнсийг биштэй амар тайвны бие захирах тэр сүнсийг өгсөн. Амен. Өнөөдөр нэвтрүүлгээ өндрлээ. Тэгээ дараачи удаа сонсогчдтай яг сэтгэл готрлыг туулсан зочинтой онцгой хүнтэй уулзуулахыг хүсэж байна. Тэгээ та бүхэнтэй дараачи удаа бүгдээрээ бичлэгийн нэвтрүүлгээр уулзъя. Тэгээ та хоёрынхоо энэ 7 хоногийн ажилд бас амжилтэй хүсье.
Чамд ч гэсэн амжилт хүсье. Маш баярлалаа.
Анхаадаж гисэн. Тэрийн хамтаалан ч гэсэн хүргэе. Баярлалаа.
Буруутуудын зөвлөгөөгөр алхахдаггүй. Нүүлтнүүдийн зам дээр зогсдоггүй. Басамжлагчдын байранд суудаггүй хүн ерөөлтэй. Сэтгэлийн түлхүүр нэвтрүүлгийг Монголын Христич сэтгэл зүйчдийн холбоотой хамтран бэлтгэлээ. Нэвтрүүлгийнхээ шин дугаарыг та Итгэл радио Цэг комор сонсоорой.